ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kraljevinu Beograd?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Jedna od vesti koje svakako obeležavaju današnji dan je da je Grčka dobila novu vladu. Nova demokratija, PASOK i demokratska levica postigle su sporazum o formiranju vlade, a lider nove demokratije Antonis Samaras postao je premijer nakon što je položio zakletvu pred šefom države Karolasom Papuljasom. Moji gosti su Jasmina Pavlović-Stamenić, novinar i dopisnik politike iz Atine, i Miša Đurković, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jasmina, vi ste jutros doputovali iz Atine, pa ste vest o formiranju vlade čuli zapravo u Beogradu. Pretpostavljam da ovo sve za vas nije iznenađenje.
Nije, ja sam pratila sajt onog momenta kad sam došla u Beograd, jer me je strašno interesovalo kako će se to završiti. Zapravo u jednom trenutku je postojala bojazan da se sve vrati unazad. Zapravo ono najstrašnije rešenje koji su imali na prethodnim izborima da ne postignu dogovor oko formiranja vlade. Međutim, na sreću, to je izbegnuto, a suština tog njihovog nedogovaranja je bila upravo oko podela fotelja, oko podela funkcije, jer je PASOK u jednom momentu smatrao da je neopravdano ostavljen u drugom planu. Demokratska levica je insistirala na tome da se u taj neki program apsolutno zacrta da će se Grčka polako oslobađati jarma monetarnog fonda, zapravo jarma memoranduma i sporazuma sa kreditorima, što je, ja mislim, nerealno. Nerealno, jer evo, sa svih strana im prete. Sutra je Eurogrupa i taj novi ministar, pošto imena još nisu saopštena ministara, kažu da će to biti do kraja večeri, zapravo dogovori oko čoveka koji će Grčku predstavljati sutra na Eurogrupi, gde treba da dobiju milijardu.
Zapravo to je čovek koji treba da kaže da li prihvata ili ne prihvata taj već dogovoreni sporazum.
Pa ne verujem da će se oni sada izjašnjavati. Na ovoj Eurogrupi treba da se rešava o milijardi koja je zamrznuta neposredno pred izbore. I to je za Grčku jako bitno, jer su njima zaista fondovi prazni. I oni imaju,
kažu do sredine jula,
apsolutno,
a posle toga da više zaista nema.
Da isplate plate sada, već penzije i plate u mnogim sektorima kasne, što je za Grčku novo, za nas nije, ali se oni do sada nisu suočavali sa takvim stvarima. Tako da vrlo, vrlo im je bitna ta milijarda, jer oni već u naredne dve godine treba da uštede 11,5 milijardi. Prema tome, toj vladi koja sve to preuzima sada i tom ministru financija ne treba ni malo zavideti.
To su zapravo dve stranke koje su se decenijama smenjivale na vlasti, to su i rivalske stranke na neki način, i obe su opredeljene za dalje sprovođenje reformi ili jednostavnije za rigoroznu štednju. Levičarska Siriza, koju predvodi Aleksis Cipras, nije uspela da napravi taj nekakav krupan preokret. Kako to tumačite, gospodine Đurkoviću?
Pa najpre, situacija u kojoj se Grčka našla je zaista, kako ih rekao, situacija van svih logika politike, političkog sistema koju mi poznajemo i pričamo. Dakle, imate prosto jedna stvar koju ovdje treba istaći najpre. Ovi se ljudi dalje dosta smeju kad se država poredi sa domaćinstvom. Ne, to su različiti subjekti, pa postoji tako dalje. Međutim, vidjeli smo da u jednom trenutku kad taj prostor, država ili kako god ga vi zvali sa desetak miliona stanovnika ne može više da vraća svoje dugove, dakle i njeni pojedinačni subjekti i privredni subjekti na polju, onda ovi spoljni kreditori dođu i upravo se jave tom domaćinu kuće, dakle vladi. I otud čitava ova priča. Dakle, možete pričati ideološki ovako ili onako, ali kad je u pitanju novac, najozbiljniji svetski kreditori, oni koji kontrolišu novac, su tu vrlo rigorozni. Njima treba neko ko će da preuzme odgovornost na sebe, da snosi odgovornost i da upravlja tim domaćinstvom. I zapravo ono što se Grčkoj danas dešava, to je jedna firma koja je u stečaju, dakle pred bankrotom, i koju su preuzeli strani investitori, kreditori, kako ih god nazivaju, i neku vrstu stečajne uprave lokalne traže. Kao što znamo, do sada smo imali liku Papadimosa, jednog postavljenog komesara ili stečajnog upravnika koji to rešava probleme.
Pa jesu to dobili sada?
Na neki način je, kako bih rekao, za sad dok su izbjegavali, imali su tog direktno postavljenog komesara, a sad ovo možda je mali napredak što će se vratiti u neku vrstu parlamentarne demokratije, gde ipak ljudi su dali na izborima legitimitet ovoj vladi koja će se formirati. Dve stvari želim da istaknem. Prva je koliko je opasno za jednu državu da dođe u takvu situaciju. Dakle, da postanete neko ko je pod stečajnom upravom. A sad je naravno pitanje ovo koje je Siriza postavila. Zašto mi to radimo? Pa zato što dugujete novac s jedne strane i zato što ne možete da isplaćujete svoje obaveze, penzije, o čemu je gospođa Stamenić pričala, dakle, penzije i plate elementarno bez pomoći tih stranih kreditora. Što je katastrofalno, i koliko god to kod nas bilo na nižem nivou, ja se bojim da sa ovakvim dugom koji je već preso 51% GDP-a, ta priča može da nam se vrlo brzo vrati. Da. I da postane naša realnost na neki način. I druga stvar takođe, isto izvinjavam se za početak, zašto Siriza nije napravila posao? Pa zato što je ta priča vrlo nerealna. Dakle, vi kad biste imali autonomiju i mogućnost da imate svoj zaokružen ekonomski sistem, mogli biste politički da odlučujete. U ovoj situaciji u kojoj ste vi prosto dužnici, dakle, ponašanje Međunarodnog monetarnog fonda i drugih evropskih birokrata liči zaista na ponašanje zelenaša koji dođe i kaže: dobro, ako nećeš, ne znam, da mi vratiš novac, uzet ću ti
osnovu. Siriza kaže: nismo mi krivi, nismo mi ti koji su uzeli novac.
Pa ko je
uzeli? To je bila njihova teza s kojom su ušli u priču.
Pratio sam celu priču.
Ali pare moraju da se vrate, bez obzira ko ih je uzeo.
Njih to ne zanima da li uzela prošla vlada ili ko je. Dakle, posebno što je to demokratski sistem od 74. dakle nadalje, u kome su oni birali za koga će da glasuju, i ti njihovi, dakle, predstavnici su se zaduživali. I problem je, dakle, sada što taj novac mora na neki način da se vrati. Vi ne možete da kažete: ja ću da uvedem moratorijum, nikom ništa neću da vraćam. To prosto u današnjem svetu nije moguće.
A mnogi su se plašili od Sirize, Evropa posebno, od mladog Ciprasa. Grci su ipak izabrali ovako. Zašto?
Pa izabrali su zato što su se, ja mislim, na kraju uplašili. Mato, oni su se na kraju uplašili jer oni su ovog puta glasali razumom. Prošlog puta je to bilo srcem, znači odraz nezadovoljstva, okretanje leđa velikim partijama. Znači, okritanje jednoj potpuno novoj partiji koja je do juče tu bila na marginama.
Partija političke pročista.
Da, bome. Da, i oni su se okrenuli, tako da su ovi izbori apsolutno pokazali koliko se grčko društvo podelilo. Ne možemo da kažemo na one koji su za memorandum i one koji su protiv memoranduma. Sigurno niko nije želeo, pa ja mislim ni Aleksis Cipras, on je to x puta ponovio, da Grčka izađe iz eurozone. Ali vi kao stručnjak to sigurno bolje znate. Gde je prostor za ovu novu vladu da ispuni obećanje koje je dala da će ublažiti uslove memoranduma, odnosno kreditnih sporazuma sa evropskim kreditorima, kad oni već sada kažu da nikakvog novog memoranduma neće biti
i da
oni nisu sentimentalni. Znači, gde je prostor za njihovo manevrisanje? Meni se čini da je to nešto malo drugo, a u stvari liči na ono što je bilo i pre, samo stvari sad nazivamo nekim drugim imenom. Više nismo proevropska, nego smo proreformska partija ili tako dalje, što mislim otprilike isto, ali je činjenica da je Cipras izgubio samo sa 3% glasova. Znači, on je isto kao i Nova demokratija, ali za Novu demokratiju to nije čudo, ona je bila na političkoj vlasti. Čudno je da je jedna takva partija, znači, dobila još 10% birača gore. I kad je došlo do tog poslednjeg trenutka, ljudi su se uplašili da glasaju za Ciprasa. A ja znam, po mojim komšijama, da su bili potpuno neodlučni u momentu kad su polazili na biračko mesto za koga da glasaju.
Da, to govori o jer
oni bi hteli nešto novo. Oni bi možda i hteli jednog novog mladog lidera koji bi se sasvim sigurno tokom vremena menjao, prilagođavao okolnostima i tako dalje. Ali u isto vreme oni su se bojali toga da će to značiti gotovo kraj evra, nema više, povlači, povučeno je sve iz banaka, videli ste koliko milijardi je povučeno iz banaka. Zaista bankari se tužno onako hvataju za glavu i kažu da su sefovi svi puni. Kogod je mogao da zakupi sef, zakupio je sef, ostali drže u slamarici, ostale pare su prebačene napolje.
Da. I kako sad tu sprovesti štrenju na koju su se obavezali?
Pa nemate čarobni štapić, dakle, vrlo prosta priča. Prvo, način reakcije ljudi je potpuno legitimno, oni su vrlo razočarani. S druge strane, moramo kažemo, oni su razmaženi, dosta razmaženi. Dakle, način na koji oni žive u posljednjih 20 kusur godina je vrlo nerealan. Ja sam u jednom tekstu nedavno citirao Bojka Boriseva, legendarnog premijera Bugarske, koji je rekao ima vrlo logičan način da se reši grčki problem. Nek obore plate i penzije na bugarski nivo i u roku od 3 godine neće imati problema. I to zaista jeste tako. Bugarska, sa kojom se mi jel, često podsmejamo ovde, ima svega 15% zaduženja GDP-a. Dakle, tamo se zaista troši ono što imaju. I dok su Grči zaista, moramo da kažemo, na neki način poludeli od tog lagodnog života. Par godina, kad je počela ova kriza, čuo sam i taj podatak, recimo, da je u jednom trenutku čak 8 milijardi evra, da li godišnje ili ne znam u kom razdoblju, potrošeno samo na kupovinu automobila. To je prosto bio jedan nerealan život i što bi rekli, đavo kata dođe po svoje. I sad vi morate da se vraćate u normalu, to će biti jako teško.
Ima još jedna stvar. A šta je normala za Grčku? Da li je to bugarski standard koji spominjete?
Pa bar evropski.
Konačno naš, mislim da vam kažem, zašto bi oni bili toliko ispred, ne znam, nas u regionu ovde, a nerealna je cela priča, jer njihova privreda zaista ne pokazuje takve rezultate. Druga stvar, recimo imate, oni su imali neku vrstu neoimperialne, kako kažem, ambicije u poslednjih 10-15 godina, pogledajte njihove banke ovde koje su ušle u strahovitu ekspanziju, to se završilo time, ja neću oplašiti nikoga ovde, to gospođa Pavlović sama i zna dobro da su sve njihove banke u strahovitoj dubiozi, da katarski fondovi dolaze da otkupljuju i ono što se njima dešava zapravo danas na jednom širem nivou jeste da će oni vrlo verovatno morati zbog ovog lagotnog života da prate jednu strahovitu cenu, a to je da gube veliki nivo finansijskog i ekonomskog suvereniteta. Dakle, banke, ja ne znam da li će na kraju MBG samo možda ostati u njihovom vlasništvu, koje je takođe u strahovitim problemu, ovo ostalo ide. To ne znači da će te banke propasti, da naši ljudi znaju, ali više nisu grčko vlasništvo. Dakle, to je jedna vrlo bitna stvar. Druga stvar takođe je budućnost njihovog telekoma, EPS-a i tih infrastrukturnih sistema koji će im ovi preuzeti.
Svega, strane firme se povlače, strane firme, Carrefour, Francuski, koji je čitav lanac otvorio zajedno sa Grcima, sa Marinopulosom. Evo sad je data informacija da oni zapravo se povlače iz Grčke, ali za Boga ostavljaju grčkoj franšizu, pa oni to mogu da koriste u zemljama regiona i tako dalje. To je samo jedan primer. To je samo jedan primer. Stranci su davno počeli da povlače novac, da se sklanjaju iz Grčke, da izmeštaju na sasvim druga područja, a to znači da će se Grčka vrlo brzo suočiti sa nestašicom uvoza, izvoza, proizvoda, već su samoposluge lošije snabdevene, već vapi domaća tekstilna industrija koja je bila jedna i jedina onako od grane industrije koja je nešto značila, da ne pričamo o turizmu gde je već sada negde 50% manji broj turista iz zapadne Evrope i Rusije, što je karakteristično. Ne znam, da.
Veliki, još jedna stvar je tu bitna isto, dakle, kriza, ja često poredim ovu krizu koja se sad dešava i koja je u Grčkoj za sad najeksplicitnije pokazala, koja nije samo ekonomska, nego ima zaista radikalne i političke konsekvence na različite načine, prosto i sama demokratija je u vezi s tim u krizi. Ja sam u poslednjih par meseci bio na nekoliko skupova, uključujući jedan u inostranstvu, gde su bili dosta ozbiljni ljudi stručnjaci za političku teoriju, koji su onako otvoreno počeli da spekulišu sa svom ovom krizom koja je u tom trenutku se radikalizovala između prvog i drugog kruga, o mogućnosti povratka, rečimo, nekih autoritarnih rešenja u Grčkoj. Pa se pominjala ideja da ako ovi izbori ne bi prošli tako kako su ovi strani kreditori zamislili, da će možda doći, a uz još jednu stvar dosta bitnu koja je donela, rast i radikalne levice i radikalne desnice. Pogledajmo Zlatnu zonu.
Da, da, to je sasvim...
Imate jednu profašističku stranku. Videli smo one vrlo nemile scene tuče koje je kod nas prikazane
u studiju, u televizijskom
studiju. I zaista su neki ljudi počeli da spekulišu sa idejom da bi možda neka vrsta povratka vojne hunte kod njih takođe bilo u jednom trenutku rešenje. Ja mislim da je to takođe, kako bih rekao, jedna od stvari koje su se ovi ozbiljniji ljudi uplašili svega toga i prihvatili ovo za sad mainstream rešenje. Pravo pitanje ste vi postavili malo pre, kako one iste partije koje su i dovele do svega ovoga mogu da zapravo izvlače Grčku iz krize, pa problem je što oni nemaju bolje, očigledno. Dakle, ono što je ponuđeno kao alternativa su zapravo sve partije protesta, a ne partije koje mogu da ponude realno i održivo rešenje dugoročno. I oni će morati iz toga što imaju, dobro, to je došlo do promene na čelu obe partije, što je opet negde dosta bitno, jer je tu postojala dinastija, dve porodice, dakle, na čelu ovih stranka, pa kao, eto, predstavljaju se sad neka nova imena, ali ne postoji, dakle, vi ne možete da nacrtate nove političare, ista je situacija i kod nas na neki način. Samo je, znači, sada pitanje kako će se uspostaviti taj sistem pritisaka spolja i pritisaka iznutra, jer njima će biti jako teško, recimo, njihove prosečne penzije ili ona čuvena priča sa 13. 14. plato, kad sve to mora zaista da se kreši i da se vrati na neki nivo koji ta zemlja može da
izgleda. Kako se zapravo živi u Grčkoj? Jasmina, čitam vaše tekstove u Politici, pojedini deluju zaista apokaliptično. Kada je u pitanju bezbednost, lekovi, progon imigranata?
Pa da vam kažem, to je pre svega zato što smo mi svi Grčku doživljavali kao jednu lepu, toplu i sunčanu i mirnu zemlju gde smo zaista mogli da uživamo i ničeg da se ne bojimo. I Atina je zaista bila takav grad do pre 4, 5, 6 godina, da kažemo, unazad. Situacija se drastično promenila tamo. Pljačke na ulici, presretanje, otimanje, to nisu bile poznate stvari. Mogli ste da ostavite novčanik sa novcem bilo gde i da se vratite, naći ćete ga na istom mestu. Nisu zaključavali automobile, nisu zaključavali stanove do pre 10 godina i to je istina. Došao je ogroman talas imigranata koji su strašan problem za Grčku, koji se godinama nije rešavao. Nije se rešavalo pitanje njihovog statusa, oni su svi nelegalno tamo boravili, snalazili su se za posao kako su znali i umeli i počeli su, naravno, kad je krenula ekonomska kriza, da budu stravičan balast za domaće stanovništvo koje ostaje bez radnih mesta i tako dalje. I Grci koji imaju, moram to da kažem, jednu dozu ksenofobije, imaju je, kad su, verovatno ima razloga za to, počeli su vrlo negativno da reaguju na strance i upravo je to jedan od, na strance, mislim na imigrante pre svega, upravo je to jedan od razloga što je Zlatna zora tako naglo dobila 17-18 mesta u parlamentu, što nije mala stvar, jer stanovnici centra Atine su ti koji su na prvim izborima i sada ponovo glasali za Zlatnu zoru, zato što su shvatili da ni policija, ni državni sistem, niko ne može da reši njihove bezbednosne probleme. Oni nisu smeli da izađu na ulicu u centru grada zbog prostitucije, prodaje narkotika, otimanje na Omoni i tako dalje. Kada kažem otimanje, mislim, nije to na svakom koraku, ali za grad gde je to bilo nepoznato, to je jedna velika promena. Tako da je Zlatna zora sad za njih postala rešenje. Međutim, očigledno, oni koji su glasali nisu svesni koliko je Zlatna zora opasna, jer vi sad Zlatna zora nije zvanično dokazano, ali ja sam pre nekoliko dana o tome pisala. Ku Klux Klan ste imali, mislim, jednu takvu scenu u predgrađu Atine, bukvalno su u 3 sata noću na motorima sa motkama, bakljama došli, napali kuću nekoliko Egipćana, jedan je sa teškim povredama završio u bolnici, jedno pre 2 dana su ponovo isprebijali oni ili neki drugi, ali svi kažu da su nosili znamenje Zlatne zore, ponovo su prebili neke Alžirce, Egipćane.
Kako to danas zvuči?
Pa, mislim, to je jedna stvar koja je već dugo očigledna i prisutna i koja ima zaista dve strane na koje treba ukazati. Gospođa Pavlović jako dobro ukazala i na izvore nezadovoljstva, jer realno problem migracije je ogroman problem u Evropi i on je možda još veći u, ne znam, recimo nekim većim zemljama kao što je Francuska pre svega, gde smo imali ulične proteste pre nekoliko godina, Nemačka, Britanija, te tri ključne zemlje, recimo Španija danas ima strahovite probleme toga toga tipa, jer isto je priča kao u Grčkoj. Dok je postojao jedan rast, jedan talas rasta permanentne ekonomije, kad ste imali domaće razmrženo stanovništvo koje neće radi građevinske poslove,
a upravo to, postave drugog reda i dalje ne žele da rade.
Oni su morali da uvoze isto kao u Španiji. Španija ima na milione imigranata koju je uvozila ili iz Rumunije ili iz latinoameričkih zemalja. Pre svega kad je bio veliki uspon 90. godina pa i na neki način sve do 2008. građevinskog sektora. Kad je to sve stalo i propalo, ti ljudi odjednom su postali samo teret. Dok su radili te prljave poslove, su bili naravno tu tolerisani na neki način i nije bio toliki odiv. Sada, kad nema više tih poslova i kada oni predstavljaju problem zaista za namet budžeta, prelaze na socijalu i ne znaju šta će s njima, odjednom raste taj odijum. Dakle, to je klasična priča, uvek ćete vi ekonomske probleme vezivati za pritisak imigranta i tako dalje, iako kao što vi rekao ste, oni sami ne bi radili te vrste posla. Međutim, oni su onako dobar način da se na to ukaže. S druge strane, naravno, ti ljudi koji ostaju bez svojih poslova, vrlo lako se prebacuju u kriminal, imaju nelegalni status i to oni zaista jesu. To nije politički korektno da se kaže da oni, ali kad pogledate statistički, zaista oni su veliki izvor kriminala i često su, nažalost, legalni državni organi nesposobni da na pravi način to reše. I onda imate reakciju po prirodi. Ja to ne podržavam, molim vas, ni na koji način, to je zaista veliki problem, ali veliki deo ljudi...
Ali Grčka nikada nije ni rešila to pitanje imigranata. To nisu imigranti koji su izgubili papire, nego oni koji su ušli i nikad ih nisu ni stekli i svi su oni boravili na ulicama Atine i tačno se znalo gde su oni, šta oni rade... Ali i protiv toga se prolazilo.
Sve je to tolerisano dok je vrhovima države ili kapitala odgovaralo da oni budu tu na takav način da, i to je još jedan veliki problem Grčke, možda je jedan od najvećih danas što ih teraju, da konačno počnemo plaćaju porez. To je posebna priča, vrlo bitna, jer i kod nas takođe, moram da vam kažem, veliki deo naših financija ovde ima problem, ne samo što se opet seli u crnu i sivu sferu, nego što je neoporezovan veliki deo nekretnina u Srbiji. I to svi znaju i bojim se da je to još jedna od stvari koja će i kod nas doći.
Vratit ćemo sa ovim temama. Jasmina Pavlović-Stamenić, Miša Đurković su gosti emisije U središtu pažnje. A o temama o kojima danas razgovaramo čućemo još jedno mišljenje. Slovenački ekspert, profesor ekonomije Jože Menzinger je i član Evropske akademije nauka i on odavno upozorava na činjenicu da je kriza u Evropi nastala u finansijskom sektoru i da štednja, privredni rast i nova radna mesta nikako ne idu zajedno. Sa profesorom Menzingerom razgovarala je Zorana Bokan.
Sagovornik emisije U središtu pažnje profesor Jože Menzinger, profesor ekonomije na Pravnom fakultetu u Ljubljani i prvi slovenački ministar ekonomije, nema dilemu. Aktuelna kriza je posljedica neoliberalnog koncepta koji se zasniva na pohlepi. Da li sam u pravu, profesore?
Dobro, više manje da. Kriza je nastala u finansijskom sektoru i to uglavnom pomoću različitih finansijskih proizvoda koji su stalno izmišljanje, a osnovni krize ipak su u raspodjelu društvenog proizvoda i to se na već 30 godina ide u prilog kapitala i na štitu rada.
Profesore Menzinger, vi tvrdite da je javni dug posljedica, a ne izvor problema i da je jedino u Grčkoj krizu izazvala sama država, odnosno njeno rasipništvo, jer kako je poznato samo za olimpijske igre u Atini 2004. godine potrošeno je 10 milijardi evra.
Da, ja mislim da je jedino u Grčkoj treba, ali moguće na neki način ukriviti državu kao razlog za krizu. U svim drugim državama Europske unije kriza je nastala u financijskom sektoru i države nisu imale druge mogućnosti nego da rješavaju probleme u financijskom sektoru zaduživanjem. Onda je iznenada država postala kao krivac, javni sektor kao krivac za krizu, mada s krizom nije imali nikakvih veza. Uzmimo na primjer da je da su Italija i Belgija koje su bile u monetarnoj uniji od samog početka već tada imale javni dug preko 100%, ali to nije prouzrokovalo nikakve probleme. Ako imaš javni dug, ono što je značajno, jer si zadužen unutar zemlje ili van zemlje. Ako si zadužen unutar zemlje, znači imaš i dužnike i poverioci unutar, pa se radi samo u nekoj preraspodeli i ne radi se o nekom opterećenju unuka i slične gluposti koje se sada pričaju.
Kome odgovara takav scenarij, odnosno takvo objašnjenje?
Ja mislim da u stvari nikom ne odgovara. Sad više manje ono što traži Njemačka od ostalih jeste na neki način tražanje jednake fiskalne politike od zemalja koje su u različito, veoma različitim položajima. Zbog toga ovaj fiskalni pakt, ja mislim da će pogoršati situaciju, jer ona monetarna unija je onak ima ono što mi nazivamo asimetričnim udarima. Znači, radi se o velikim razlikama među pojedinim zemljama koje imaju jedinstvenu monetarnu politiku, ili se sad zemlje natera još da imaju još istu fiskalnu politiku, to će jako pogoršati situaciju.
Bauk inflacije kruži svetom, a vi smatrate da je inflacija, odnosno otpis duga štampanjem novca, jedno od dobrih rješenja. Navodite i primjer nekadašnje Jugoslavije i prema našem mišljenju veoma duhovito primećujete da se Evropska centralna banka već sada ponaša na takozvani topčiderski način.
Na sreću Evropska centralna banka štampa novac, no na nesreću taj primarni novac koji je novac centralne banke ne prevodi se u novac, jer banke uprkos tome da imaju ogromne količine primarnog novca, one ipak ne daju kredite. Radi se o nepoverenju među bankama, radi se jednostavno o tome da ako ti na neki način tražiš štednju, onda nema potražnje. A potražnje je osnovno što je potrebno u sadašnjem svetu. Mislim, niko ne brine šta proizvesti, na koji način proizvesti, a svako brine na koji način prodati. Kad govorimo o investicijama, mi smo nekad znali šta će se proizvoditi, onda nas, odnosno nas je interesiralo šta će pojedina fabrika proizvoditi, sada se samo priča koliko će radnih mjesta stanoviti. Znači, svet se ipak promenio i nekad smo učili da privređujemo zbog banka dobara, sad očigledno privređujemo zbog manjka rada.
Štednja u javnom sektoru je otrova, ne lek, to vi tvrdite, profesore Menzinger. I dodajete da još od velike krize 30. godina prošlog veka je poznato da se kriza pretvorila u svetsku upravo zbog toga što se finansijski krah lečio štednjom. Kada se može očekivati kraj ove globalne krize?
Čekajte, kraj krize se može očekivati kad na nju naviknemo, kao na nešto što je normalno. Znači, možda smo živjeli u nenormalnom svetu, visokog rasta i tako dalje, i možda ćemo naučiti da je ovaj svet koji sad postoji u krizi ipak normalan. To nije najoptimističnije rješenje, ali istovremeno govoriti o štedni rastu je nesmislica, jer štedna sprečava rast. I ako ti štediš, sve ide samo na dole, jer niko nema koji će kupovati proizvode. I onda kad neko ne kupuje proizvode, onda se nezaposlenost poveća, onda još manje dobiva poreza država i sve ide na dole umjesto na gore.
Može li kriza da stigne do Njemačke, koja u ovom trenutku izgleda nedodirljiva?
Pa da, mislim, kriza će stići do Njemačke, jer Njemačka živi od toga što prodaje, pre svega ostalim zemljama u Europi. Ako ove štede neće ni kupovati od ovog centra, znači kriza dolazi do Njemačke.
Hvala vam lepo.
Molim.
Eto, naš sagovornik bio je slovenački stručnjak, profesor ekonomije Jože Menzinger i član Evropske akademije nauka. Sa njim je razgovarala koleginica Zorana Bokan, gosti u studiju Jasmina Pavlović-Stamenić, novinar politike, i Miša Đurković iz Instituta za evropske studije. Zanimljive teze je iznao profesor Menzinger svakako. Zamolit ću vas da prokomentarišete njegovu rečenicu: kraj krize biće kada se na nju naviknemo. Kako ste vi čuli tu rečenicu?
Pa, gospodin Menciger zaista je čovjek ogromnog znanja, ogromnog iskustva i ono što čovjek čuje kad, ako hoće benevolentno da razume ovo, to je da zapravo ono što sad imamo neće proći čarobnim štapićem u roku od godinu, dve, tri, da ćemo mi svi posle toga biti lepši, mlađi, atraktivniji i tako dalje. To se, nažalost, u životu ne dešava. Dakle, prosto treba, kako on kaže, navići na ovu činjenicu da život, kao u Grčkoj, na primjer, više neće biti onako lep i sladak u poslednjih 30 godina, da ćemo morati da polako snižavamo i svoje preferencije, očekivanje i mogućnosti. Dakle, da kriza našeg života, ono što mi percipiramo kao kriza, dakle, kad je kriza, kao što vidimo, svi mi živimo, nekako proizvodimo, radimo, ne možda tako dobro kao pre par godina, da to zapravo postane realnost. To je jedna od tih stvari koju bih izdvojio iz ovoga što je on rekao, a druga metodološki vrlo bitna stvar u ovom trenutku jeste priča ono od čega smo počeli, ovaj sukob rasta i štednje.
Dakle, to su dve magične reči koje se neprekidno ponavljaju.
Jeste, ali ono što je tu zaista veliki problem i mislim da je gospodin Menzinger ukazuje jednim delom na tu priču, to je da to nije univerzalni lek. Vi prosto ne možete rešavati svet od 7 milijardi ili ne znam, Evropu od 650 miliona na isti način. Različite zemlje tu imaju različite probleme zaista. I ono što mi kad govorimo, recimo kod nas ovde, imamo jednog večitog ministra koji će izgleda opet biti ministar i u sledećoj vladi, koji se ovde zalaže za to kako bi jel trebalo da štedi, izvinjavam se, da trošimo i tako dalje. Što inače vrlo čudno, njega nazivaju neoliberalom ili liberalom, što je onako opet jedno umiranje od smeha. Ali da vas pitam, šta da trošimo i odakle da trošimo? Jer evo pogledajte nas slučaj, mi dakle imamo budžet okvirni negde oko 14 milijardi, prihodi su od oko 12 milijardi, pri čemu je naplata PDV-a sve slabija poslednjih par meseci i ovaj, te 2 milijarde negde ne možete da nacrtate. Dakle, možete ili da prodate svoje domaće resurse, mi još malo toga imamo.
Ima Telekom, to još
to je najveća stvar, Galenika i nešto sitno, i da se zadužujete. Već smo se zadužili preko 50 i nešto posto. Šta, odakle, dakle, da uzimamo taj novac i da upumpavamo? To je jedan vrlo veliki problem. Druga stvar koju kod nas treba voditi računa, znači kad Nemačka priča o tome ili Francuska, da li će da upumpava pare i da postiče na taj način rast tražnje, to je pre svega rast tražnje za njihove proizvođače. Dakle, oni nešto proizvode. Nemačka pre svega i Francuska je tu dosta bitna. A šta mi proizvodimo? Dakle, kod nas je vrlo bitno istaći da podsticanje tražnje jeste podsticanje tražnje za uvoznim proizvodima, a ne za domaće. Jer mi, kao što znamo, koliko god to tragično zvučalo, nemamo više proizvodnju u čitavom nizu ozbiljnih sektora. Evo, pre neki dan sam video da se štofara u Paraćinu, koja većini ljudi naših ne znači ništa. Dakle, gasi, da time, pazite, ne postoji tekstilna industrija, mi nemamo tekstilnu industriju ako nemamo domaće štofove. Ovo što mi imamo, dakle, uvozi se tekstil iz različitog dela sveta ili se rade lom poslovi pa se to pakuje. Dakle, bez domaćih štofova koje su tamo proizvodili, ne postoji industrija. Za mene je ovo bilo dakle, jedna tragična vest koja pokazuje nekad moćna izvozna industrija Srbije, koja je imala preko milijardu evra, ako se dobro sećam, ili milijardu maraka svojevremeno izvoza, ne postoji više. Tako da kad govorimo o tim lekovima i problemima, ja zaista mislim da bi kod nas podsticanje tražnje bilo katastrofalno u ovom trenutku i nastavljanje zaduživanja bi nas, nažalost, vrlo brzo vodilo u neku vrstu da kažem, zemlje koja je molilac i prosilac i zavisnik u kakvom je Grčka, da, nažalost.
Ta dilema nekako u Grčkoj ne postoji.
A Grčka će da se naviknu, Grčka će da se naviknu na krizu onda kad budu prestali da se bune. A prestaće da se bune onda kad budu shvatili da nigde u svetu ne postoje 13. i 14. plate, da ne postoje poslovi drugog reda. Nedavno je bio raspisan, da kažem onako, jedan oglas, tražili su ljude za branje kajsija i breskvi na severu Grčke. Od prijavljenih 95% su bili Albanci, samo 5% su bili Grci. To su još uvijek drugi poslovi drugog reda koji oni apsolutno neće da rade. Mislim, da vam kažem, ne znam, kao primjer, lepo ili nije lepo, ali ja ne poznajem Grkinju koja zarađuje za svoju porodicu pomažući u drugim kućama. Znači, čisteći tuđe kuće, okay, ili pomažući. Ja za takav slučaj još ne znam. To nisam videla. ima sad jedan novi talas, nešto se menja kod ove nove generacije, jer u stvari mladi su ti koji sačinjavaju 50% od ukupnog broja nezaposlenih, a nezaposlenost je već preko 22% i tako dalje.
Znači, to je... Zovu ih nekako generacija, čini mi se 500.
Da, zbog 500.
Što će to biti njihova realno plata zbog 500 kada, evra koliko, ako i dođu do posla.
Jer oni ako su mlađi, ukoliko su mlađi došli na posao, onda oni, kao što je bilo nekad u onim našim platnim sistemima, oni dobijaju i manje para. Sa 450-500 evra zaista u Grčkoj ne može da se živi. Prema tome, mladi su, pošto su ostali bez posla, oni su pokazali želju da se vrate, odnosno da počnu da se bave poljoprivredom. I preko 1,5 milijuna ili negde 2 milijuna mladih Grka iz Atine, iz Soluna, su se javili da im država da parče zemlje, da oni to obrađuju, da bome, da od toga žive, i to je tako krenulo. Ja ne čujem više ništa o toj ideji, jer za Boga tu treba mnogo da se radi. Ali još jedan primjer iz života, ja sam to pričala koleginici, kriza je, znači ljudi nemaju para, i recimo da je to razlog što su svi na plaži. Ne rade pa su na plaži. Pre se znalo, zakon je bio da se ide na nekoliko dana, najmanje 2 nedelje, na letovanje na neko ostrvo. Ostati u Atini, tu nije bilo in. To je, mislim, taj deo priče o tome kako se živelo. Sad smo doživjeli da na gradskoj plaži nema ni jednog slobodnog mesta. Ali ja hoću da vam kažem da se niko nije od tih koji su zakupili plaže ili drže kafiće solidarisao sa narodom i sa teškom ekonomskom situacijom u zemlji. Jer nedeljom ulazi ležaljka košta 9 evra na gradskoj plaži. I kafa košta 4,5 evra. I volim da vidim tu porodicu koja je u stanju da to plati. Ali, ko su ti koji to mogu da plati, jer na plaži nema ni jednog slobodnog mesta?
Da, to su te neke promene.
Mislim, to su neke stvari koje ja ne mogu da se posmatram, ni mi jasno.
Ovo što se dešava sa tim interesovanjem za vraćanje na selo, što znamo koliko naših intelektualaca bi se samoubilo sad, kad je cela komunistička matrica bila napravljena na tome, treba uništiti selo, oterati ljude u grad i tako dalje. To je sve u redu bilo dok imate šta da radite sa njima u gradu i tako dalje. Ono što je opet, ja stalno vraćam na nas, i ja tvrdim da smo i dalje vrlo razmaženi i da se mi ne pripremamo za velike probleme koji će nam uslediti, nažalost, vrlo brzo. Ja se izvinjam što sam pesimističan, vrlo sam realističan.
Mnogi bi vam rekli, a kud ćemo mi dalje?
Ne,
sa
zato
ovim standardom koji imamo.
Ali da vam kažem, mi dalje živimo, apsolutno, ali mi dalje živimo iznad realnih mogućnosti naših. Dakle, naše plate, penzije nisu realne. Mi nemamo privredu koja može da iznese i ovo što danas zarađujemo. Koliko god ovo ljudima, pa evo ga šta ovaj priča, prosto cifre su neumitne. Sedite pa pogledajte šta radi u Srbiji, šta proizvodi, šta mi imamo da proizvodimo, šta, i pazite, tragično je zaista kad sad se vraća ova privreda, kad govorimo o komparativnim prednostima, da je poljoprivreda naša jedina šansa. Poljoprivreda nije naša šansa, nažalost, mi nemamo ozbiljnu poljoprivredu još uvek. Poljoprivreda postaje interesantna kao u Grčkoj i kao recimo u Bugarskoj ili u Rumuniji posle 90. godine, jer pazite, vi ste imali tamo talas kad su krenuli da režu, da seku te velike ekonomske i industrijske sisteme, oko 10% stanovništva iz te dve zemlje u 5 do 6 do 10 najviše godina se vratilo na selo. Iz istog ovog razloga, oni se ne vraćaju tamo da, ne znam, razvijaju poljoprivredu, vraćaju se ljudi da prežive.
Ako
u gradu vi nemate mogućnosti, ako država više ne može da izdržava, ne znam, Atinu koja ima koliko ono miliona stanovnika i Solun, dakle nema čime, ili u Beogradu sutra 2 miliona, dakle vi ako uzmete, a to isto govori o razmaženosti u Srbiji, jer kod nas još uvek ne postoji taj trend. Beograd se puni i Novi Sad, umesto da neki način ljudi, iako rastu komunalne takse i sve ostalo, to znači da još uvek država obezbeđuje na neki način neki socijalni nivo koji ljudima omogućuje da ostanu ovde. Jer nema tog odliva, čak ni minimalnog, ljudi koji bi, na primjer, iz Beograda, ako ne mogu, da ne mogu realno da žive, bi se pokupili, otišli, ne znam, na rudnik ili okolo, gde vi možete za 5000 evra, na primjer, da kupite sada kuću sa domaćinstvom, da izdržavate porodicu. Ja ne govorim o razvoju i tako dalje, nego, pazite, još uvek ljudi nisu realno gladni u tom smislu, i jer da su gladni, oni bi se vraćali na selo. Ili ovo u Grčkoj.
U Grčkoj je pola gladni, stanovništva živelo u Atini i živi u Atini. Polovina stanovništva.
Da su gladni, oni bi išli da beru kajsije. Međutim, još uvek postoje, kao što kod nas imate monstruozan slučaj i dalje, masovno, da roditelji penzioneri mjeri izdržavaju ili,
prvo ja mislim da je to da oni da su ti penzioneri ti koji daju deci da idu na plažu.
Tako je.
20 evra dnevno, pa vi sad...
Da, to je upravo isto to. Još jednom spomenem onu rečenicu koja nam se tu svima dopala. Kriza će zapravo proći kada se na nju naviknemo. Jasmina, još vrlo kratko, Srbi vole da letuju u Grčkoj. Mnogi se spremaju već ovih dana, u stvari već uveliko je i krenulo letovanje. Da li ljudi mogu da budu smireni i bezbedni kada su u pitanju Grčka letovališta?
Ma mogu, sigurno. Sigurno mogu da budu. Mislim, incidenata će uvek biti, treba izbjegavati mesta na koje dolaze engleski turisti, jer su oni glavni, pa oni su glavni problem na grčkim ostrvima. Oni takav haos naprave, oni tako orgijaju da su ljudi zatvaraju prozore radnje u 7 sati i beže. A tamo gde leto većina naših ljudi, to je na severu, tamo nas ljudi vole, tamo je lepo more, toplo je, mirno je, jeftino je.
Eto, čuli smo nešto lepo za kraj emisije. Najlepša vam hvala što ste bili moji gosti.
Hvala.
Ovo je emisija U središtu pažnje, na samom kraju, 18 je časova. Jasmina Pavlović-Stamenić, novinar, dopisnica politike iz Atine, i Miša Đurković, naučni saradnik Instituta za evropske studije. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribić.
U središtu pažnje.